Gusto mo bang mag-improve ang spiritual life mo? Alam mo ba ang spiritual life natin may parang may sariling buhay din? Noong relatively young Christian pa ako, may sinabi ang isang respected Bible teacher na ang spiritual life daw ay parang nakasakay ka sa isang sasakyan paakyat ng bundok. Kung hindi ka umaakyat ay siguradong umaatras ka, walang neutral. Doon ko nakita ang importance ng pagiging intentional sa spiritual growth. Ang good news ay, gusto rin ni God na mag-grow tayo sa spiritual life natin. At ngayong bagong taon, tamang-tama na mag-set tayo ng goals para ma-improve ang spiritual life natin. Tingnan natin ang nakasulat sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon na at tagapagligtas na Hesukristo, puruin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Isa palang paraan upang mag-grow sa ating spiritual life ay ang pagiging intentional sa pagkakilala sa Kanya. At maraming ways upang magawa natin ito. Maaring mangyari ang growth sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible o mga books na nagpapakita ng character ni God. Maari ding mangyari ang pagkilala sa Kanya through creation. At maari ding pag-observe natin sa works ni God sa lives ng mga tao. Ikaw ba, friend? Gusto mo rin bang mag-grow spiritually? If kasama ito sa mga gusto mong mangyari ngayong 2025, pwede mong isulat ang goals mo for your spiritual life. Baka gusto mong mag-set ng time kung saan magkausap mo si Jesus. Pwede kang mag-start ng 10 to 15 minutes lang every day. O baka gusto mong mag-start na magbasa ng Bible. Kahit 10 minutes lang din o di kaya 1 chapter per day. Magagandang goals ang mga ito. Friend, isa kang miracle.